Сёмага красавіка ў дзень дабравешчання Найсвятой Багародзіцы ў Маскве адышоў да Господа знакаміты беларус прафесар пратасвітар Віталій Баравой. На 93-м годзе памёр старэйшы па хіратаніі клірык рускай праваслаўнай царквы прафесар пратасвітар, доктар багаслоўя, член папечыцельскага савета Свята-Філарэтаўскага інстытуту. Айцец Віталій Баравой нарадзіўся ў 1916 годзе ў вёсцы Нестераўка Барысаўскага павету Мінскай губерніі. Цяпер гэта Докшыцкі раён Віцебскай вобласці. Нарадзіўся ў беднай сялянскай сям'і, закончыў віленскую духоўную семінарыю, а потым праваслаўны багаслоўскі факультэт Варшаўскага універсітэту. У 1944 годзе рукапаложаны ў святары, прымаў удзел у адраджэнні Мінскай духоўнай семінарыі ў Жыровічах. Быў яе інспектарам. Потым стаўся прафесарам на кафедры царкоўнай гісторыі ў Ленінградскай духоўнай акадэміі. Ад канца 50-х гадоў 20-га стагоддзя быў накіраваны на працу ў аддзел знешніх царкоўных зносін. Шмат гадоў быў прадстаўніком рускай праваслаўнай царквы ў сусветным савеце церкваў. Быў таксама прадстаўніком праваслаўнай царквы на другім Ватыканскім саборы ў Рыме. Отец Віталі быў непераўзыдзеным свой час багасловам, бліскучым прапаведнікам, выдатным выкладчыкам. Менавіта яму шмат чым забавязаны вядомыя зараз багасловы і іерархі. Ён рыхтаваў будучыню, як гаворыць цяпер ягоныя вучні. Заўсёды выступаў за абнаўленне царкоўнага жыцця, каб царква была моцнай не ўладай, а верай і Божай ласкай. Отец Віталь ніколі не забываўся на свае беларускія карані, шчыра спачуваў беларускаму нацыянальнаму адраджэнню і вельмі радаваўся любым кантактам з землякамі. «Жыве Беларусь!» З гэтага заўсёды пачыналася ў такіх выпадках ягоная размова. Гэта быў сапраўдны прапаведнік і сведка Хрыста. Пухам яму земля.